Pokoj Boží, drahí bratia, sestri, a ja vás srdečnú lásku pozdravujem tento dnešný deň a som rád, že dostanem aj ja ešte nejaký čas, aby som hovoril Božie slovo. Ináč ja mám rád dlhé kázne, dokonca som zvyknutý v poslednom čase, dosť často počúvam aj hodinu pol alebo dvojhodinové kázne, vyučovania a... A nehovorím, že teraz budem do 12. kázať. Možno, no tak. Ale predovšetkým som vďačný za to, že môžem byť spolu. Haleluja. Že ste tu, že si tu aj ty. A je to Božia milosť, že ešte stále máme čas, máme možnosť sa spoločne stretnúť, zhromažďovať sa. A ja si myslím, že je potrebné tento čas využiť. Dnes by som chcel pokračovať s knihou Skutkov svätých apoštolov, tam, kde sme prestali. A potom prechádzam do určitej témy, ktorá je súvislá s týmito slovami, ktoré sú napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 11. kapitole. A budeme čítať Božie slovo od 15. verša do konca. Postaneme k čítaniu Božieho slova. Skutky svätých apoštolov, 11. kapitola od 15. verša. V tom, keď som ja započal hovoriť, zostúpil Svätý Duch na nich, ako aj na nás tam na počiatku. Rozpamätal som sa na slovo Pánovo, ako hovoril, Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom. Akým teda Boh dal ten istý dar ako nám, uverivším na Pána Ježiša Krista, to, že som bol ja, aby som mohol zabrániť Bohu. A keď to počuli, umlkli a oslovali Boha, hovorili, teda aj pohánom dal Boh pokánie cieľom života. A tak tí, ktorí boli rozprchli pre súženie, ktoré bolo povstalo za času Štefána, prišli až do Fenície a do Cypru a do Antiochie, nehovoriac nikomu slova jedine Židom. A boli z nich niektorí mužovia, Cyprania, Cyreniania, ktorí prídúc do Antiochie, hovorili aj helenistom zvestujúcim Pána Ježiša. A ruka Pánova bola s nimi a uveril veľký počet duší a obrátil sa k Pánovi. A dopočuli sa o tom cirkev Jeruzalema a vyslali Barnabáša, aby išiel až do Antiochie, ktorý, keď tam prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby predsavzáti svojho srdca zotrvali v Pánovi, pretože bol muž dobrý a plný Svätého Ducha viery a veľký zástup bol pridaný Pánovi. Potom odišiel Barnabáš do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, doviedol ho do Antiochie. A stalo sa, že sa mohli celý rok schádzať v tamajšom zbore a učiť veľký zástup. A stalo sa aj to, že Antiochii najprv nazvali učeníkov kresťanmi. A v tých dňoch prišli z Jeruzalém proroci do Antiochie. A jeden z nich, ktorému bolo meno Agabus, stál a predzvestoval, dávajúc znaky skrze ducha, že bude veľký hlad po celej zemi, ktorý aj potom bol za cisára Klaudia. A z učeníkov jeden každý z nich si zaumenil, že podľa toho, ako je ktorý zámožný, pošlú cieľom služby podporu bratom, ktorí bývajú v Júdsku, čo aj urobili pošľúc to na starších po Barnabásovi a po Saulovi. Amen. Ako viete, naposledy sme hovorili príbeh Kornélia, Skutkoch 10. kapitole a potom, ako pán apoštola Petra poslal do domu tohoto pohanského stotnika, dokonca, keď apoštolovia v Jeruzaleme sa o tom dozvedeli, predvolali ho, a vypočúvali, súdili s ním, tak je napísané v 11. kapitole, a Peter podrobne všetko vysvetloval, že ako to bolo, ako mal videnie, ako ho pán usvedčil, presvedčil, aby sa neobával ísť do domu pohána, tohoto rímskeho stotníka Kornelia. Taktiež porozprával Peter apoštolom, ako tí poháňa prežili takisto krst Svätým Duchom, ako oni na začiatku, na letnice. A v tom, keď začal hovoriť, zostúpil Svätý Duch, porozprával Peter, ako to bolo. Na nich, ako aj na nás na počiatku, rozpamätal som sa na slovo Pánovo, ktorý hovoril, Ján krstil vodu, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom. Ak teda im Boh dal ten istý dar ako nám, uverím všim Pána Ježiša Krista, to, že som bol ja, aby som mohol zabraniť Bohu. A keď to počuli, oslavovali Boha, že aj pohánom Boh dal pokánie na život. Keď sa zamyslíme, drahí bratia, sestry, nad tým, bol to zlomový moment. Židia celé stáročia si mysleli, alebo žili vo vedomí, že len oni sú vyvoleným Božím národom, ako aj Pavol hovorí v svojom liste Rimanom, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva i zmluvy, zákonodárstvo, svetoslúžba, zastúpenia, z ktorých sú otcovia, patriarchovia a z ktorých prišiel aj Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh. Haleluja. Amen. Požehnaný na veky. A zrazu tu nejak sa obrátili nejakí pohánia. To nie je možné. Niektorí horlivci zákona dokonca chceli, aby tí, ktorí uverili z pohánov, najprv sa stali židmi, prozelitami, aby sa dali obrezať, aby zachovávali Mojžišov zákon, až potom môžu byť pokrstení. Nastal veľký spor aj medzi vodcami cirkvi. Čo teraz s týmito pohánmi? Sme bezradní. S tým sme nepočítali. O tom hovorí potom neskôr 15. kapitola, kde čítame, že apoštolovia pod vedením Svätého Ducha sa uzniesli napísať im, tým, ktorí z pohánov uverili Pána Ježa Krista, aby zo zákona zachovali len 4 veci, aby sa zdržali od poškvrť, modiel, od smilstva, od zaduseného a od jedenia krvi. Bol to zlomový moment v živote cirkvi. Asi taký zlomový moment, keď misionári prežívali Božie povolanie ísť domorodcom do Afriky alebo do džungla Južnej Ameriky, do úplne inej kultúry, kde ľudia boli v slepote, v tmarstve a konali všelijaké veci, o ktorých nevedeli, že to je hriech. Obetovali cudzím bohom. Mali takú tradíciu. A misionári, keď išli tam do určitej miery, sa prispôsobovali ich zvykom, aby ich získali, ale sa neprispôsobovali ich modloslúžbe. Ba učili ich, aby sa odvrátili od modiel, aby zanechali svoje tradície, svoje zvyky, svoje modly, ktoré sú rozpore s Božími ustanoveniami. Tu sa spomína len smilstvo, modloslúžba, jedenie zaduseného, jedenie krvi, ale si myslím, že netreba vynechať ani desatoro, ktoré vlastne Pán Ježiš ešte podrobnejšie vysvetľuje v kázni na vrchu. Smilstvo. Ľudia v dnešnej dobe žijú, dá sa povedať, už na každodennom poriadku, takže nepoznajú iný spôsob vzťahov, len smilstvo, sex, bez manželstva. A potom modloslúžba. Tu patria rôzne iné veci, ktorým ľudia privlastňujú nadprirodzenú moc, nadprirodzené vlastnosti, počnúc od povery. Ľudia chodia veštcom, dajú si veštiť a tak ďalej. To všetko patrí do tohto koša. Teraz len naznačujem, o tom by sa dalo veľa hovoriť. Bol to asi taký moment, keď aj brat Bonke pred 50 rokmi prvýkrát išiel do Afriky kázať evanjelium Černochom. Išiel a na veľkom štadióne pre 10 tisíc ľudí najprv prišiel len možno 100 ľudí ho vypočuť. Ale po 50 rokoch, viete, aké úžasné dielo sa tam stalo? Milióny a milióny, milióny Černochov boli spasení krvou Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, ktože pohrdne malým začiatkom. Boh niečo začal a potom to sa rozraslo ako úžasné veľké dielo. Aké úžasné veľké zmeny nastali. Aj tu v Jeruzaleme bol to taký zlomový moment. Taký zlomový moment, keď aj naši košickí veriaci sa rozhodli ísť k Rómom na východe Slovenska. Začala len maličká práca medzi Rómmi a teraz už tam sú tisíce znovu zrodených Rómov, ktorí prestali piť, fajčiť, kradnúť, začali. Sice v dnešnej dobe je to ťažšie, ale Pán sa postaral, aby mali aj prácu, slúžia Bohu a medzi sebou šíria evanjelium. Lebo najúžasnejšie, aj najmocnejšie je to, keď spomedzi nich niekoho Pán nájde a vychováva a sa stane evanjelistom, stane pastorom. Tí rómske zbory v východe majú pastorov Rómov. Pán ich vyučoval a vybudoval tomu, aby mohli viesť Boží ľud a mohli slúžiť Božemu ľudu. Haleluja, haleluja. Aké úžasné zmeny nastali. Verím, že Pán má svoje požehnanie aj pre našu dobu, aj pre naše okolie, aj pre nesvatských Rómov. Má Pán svoje požehnanie pripravené. Večnou otázkou však je, alebo znie, ktože nám pôjde? Ktože nám pôjde? Pane, urob si sám. Nie. Vidíme všade, že Pán našiel svojich pracovníkov, svojich služobníkov. A potom tu ďalších veršoch Lukáš opisuje, ako sa šírila ďalšia misia medzi pohánmi a tí, ktorí rozprchli pre súženie, ktoré bolo za času Štefana, mučeníka, prešli až do Fenície a najprv hovorili slovo jedine Židom, ale potom niektorí z nich, mužujúva Cypráňa, Cyreňania, ktorí prišli do Antiochie, zvestovali Pána Ježiša aj helenistom. A ruka Pánova bola s nimi. A uveril veľký počet duší a obrátili sa Pánovi. A keď sa o tom dozvedela církev Jeruzalema, vyslali Barnabáša, ktorý keď prišiel, uvidel tú milosť, zaradoval sa, napomínal všetkých, aby zotrvávali verní Pánovi. A veľký zástup bol pridaný Pánovi. Potom odišiel Barnabáš, keď videl, aké prebudenie tam je. A on sám na to všetko nestačí. A sa rozpamätá na Saula, že on je v Tarzu a vyhľadal Saula, a keď ho našiel, doviedol ho do Antiochie. A celý rok sa tam schádzali v tom zbore a učili veľký zástup. Toto vyučovanie je potrebné. Brat, sestro, nepohrdaj vyučovaním Božím. Potrebuješ poznať nielen nejaké emociálne zážitky, ale potrebuješ poznať hlboko učenie Božieho slova. Lebo práva bohoslúžba je, či čo je práva bohoslúžba? Minule sme o tom hovorili. Poprvé, chodiť v tých dobrých skutkoch, ktoré Pán pripravil pre nás na každý deň. Navštevovať nemocník, vdovy a samých seba zachovávať čistým od poškvrn tohto sveta. A potom práva bohoslúžba, neviem, či súhlasíte, poznať a zachovávať Božie slovo. Áno, lebo ten ma miluje, hovorí Pán Ježiš, ktorý pozná a zachováva moje slovo. Aby sme zachovali, lebo keď nezachováme, je to hriech však, ale len vtedy môžeme zachovať, keď poznáme Božie slovo. A toto vyučovali učeníkom a tak Antiochii nazvali učeníkov kresťanmi. Potom nastal hlad podľa toho, ako ten Agapus, ten prorok, predzvestoval, že bude hlad po celej zemi a to sa stalo aj za cisára Klaudia a z učeníkov každý teda mali zbierku pre veriaci k Júdsku a Barnabáš a Saul odnesli tú zbierku do Jeruzalema. A 12. kapitole posledný verš hovorí, že a Barnabáš a Saul, keď sa vrátili z Jeruzalema do Antiochie, zobrali sebou i Jana, ktorý mal prímeno Marek. A v 13. kapitole môžeme o tom čítať, že potom Svätý Duch ich oddelil na prácu, na misijnú prácu, takže Saul a Barnabáš alebo Pavol a Barnabáš potom išli na svoju prvú misijnú cestu. Drahí bratia, sestry, teraz v súvislosti týmito slovami mám na srdci jedno posolstvo, ktoré hovorí o tom, že to, že nám pôjde, Boh hľadá človeka. Aj v tomto príbehu sme videli, že Boh najprv povolal Petra, ktorý bol ochotný ísť k pohánom, pretože videl jedného človeka, Kornélia, ktorý z celého srdca hľadá Boha. Pán videl tohoto pohánskeho stotníka a keď je jeden človek, ktorý celým srdcom hľadá Boha, Boh je ochotný zmobilizovať celé nebo a organizovať všetko tak, aby to predivné stretnutie sa uskutočnilo. To bolo úžasné stretnutie Kornélia apoštolom Petrom, takže celý dom jeho rodina, služobníctvo, keď boli spolu, počuli kázanie Evanjelia a boli naplnení Svätým Duchom, tak ako učeníci na začiatku. Kde je človek dnes, ktorý celým srdcom hľadá Boha? Dnes ráno sme spievali, hľadám tvoju tvár, daj sa mi nájsť. Hľadám tvoju tvár, daj sa mi nájsť. Neviem, kto to spieva. Našiel si už Pána? Alebo ešte ho hľadáš? Našiel si už Pána? Pán ťa už našiel. Máš o tom istotu? Pán ťa našiel a ty si našiel Pána. Hľadám tvoju tvár, daj sa mi nájsť. Ako hľadám tvoju tvár? Raz za týždeň, tu v sromaždení. Hľadáš Božiu tvár aj doma. Hľadáš Božiu tvár každú chvíľu. Neustále, sústavne. Pane, čo hovorí tvoja tvár? Viete, tvár človeka všeličo prezradí. Však? Všeličo prezradí. A z tvojej tváry, ale z mojej tváry môžeme niečo zistiť. Pane, tvoja tvár sa raduje nad mojim životom. Pane, páči sa ti, čo teraz chcem urobiť? Alebo tá myšlienka, pane, ľúbi sa ti, alebo vidím tvoju zarmutenú tvár, pane, že máš zarmutok nad mojim životom. Ale, pane, sa raduješ nad mojim životom? Hľadám tvoju tvár, ustavične. Chcem pozerať, chcem sa dívať do tvojej tváre, pane, ustavične. Ano, to má svoje miesto aj vtedy, keď si už našiel Pána. Keď aj Pán teba našiel. Kde je dnes človek, ktorý celým srdcom hľadá Pána? A potom sme čítali, teda tu bol prvý človek, ktorého Pán našiel, teda Petra, ktorého poslal, ktorý bol ochotný s pohánom. A v ďalšej časti sme čítali, že vodcovia Jeruzaleme, keď sa dosvedeli, tak vyslali tam Barnabáša. A potom Barnabáš odišiel do Tarzu vyhľadať, hľadal Saula, keď ho našiel, dovedol ho do Antiochie. Je pozoruhodná táto služba Barnabáša, ktorý síce nebol apoštol. Dokonca, keď bola tá voľba apoštolov v prvej kapitole skutkov, tak vieme, že on bol ten druhý kandidát, ale Matej bol ten, ktorý bol zvolený losom, ale o Matejovi nič nečítame v celej knihe skutkov svätých apoštolov. A tento Barnabáš bol síce len taký pomocník, taký zbrojnož apoštola Pavla, ale Pán ho predsa používal. Nebol zvolený za apoštola, ale predsa Božie slovo hovorí o ňom také svedectvo. Bol dobrý muž a plný svätého ducha viery. Stal sa pomocníkom apoštola Pavla. Takého hľadá Pán, ktorý boli by ochotní možno sa ponížiť, prijať toto svoje nižšie postavenie a Pán ho môže používať. Toto kľúčové slovo je hľadanie. Boh hľadá. A Božie hľadanie má dve smerovanie. Boh hľadá najprv tých, ktorí potrebujú jeho milosť a jeho odpustenie. A Boh hľadá tých, ktorých chce posielať do služby, ktorých chce povolať. To, že nám pôjde. Poprvé, Boh hľadá tých, ktorí potrebujú jeho milosť a odpustenie, spasenie. On prišiel hľadať a spasiť hriešnikov a volá hriešnikov ku pokániu. Neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnik ku pokániu, pretože zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Boh hľadá hriešnikov nie preto, aby ich potrestal, ale preto, aby im odpustil. Jeremiáše je napísané, nože zbehajte ulice Jeruzalema, nože vícia, hľadte, zveďte, hľadajte po jeho námestiach, či nájdete muža, či je volakto taký, ktorý by činil súd, ktorý by hľadal pravdu a odpustí mu Jeruzalemu. Boh hľadá, komu by mohol odpustiť. Komu by mohol odpustiť? Nože hľadajte po uliciach, po námestiach Nesvad, Imela, Komárna. Hľadajte hriešnikov, komu by mohol Boh odpustiť. Pán Ježiš prišiel hľadať stratené ovečky, to, čo bolo zahynulo. Ako sme videli, nielen Židov, ale aj pohánov. Nielen Belochov, ale aj Černochov. Aj Rómov. Programom Pána Ježiša bolo zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skúšených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie na slobodu, zlomených poslať na slobodu. Boh hľadá aj dnes tých, ktorí majú skrušené srdce, aby ich uzdravil. Rany najprv treba vyčistiť a to môže byť bolestné. Preto vyzýva nás Božie slovo, čiňte pokánie, vyznávajte svoje hriechy jeden druhému, aby ste boli uzdravení. Keď anjel zvestoval narodenie Pána Ježiša, hovoril, že Mária porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Pán chce dať slobodu od hriechov. Ako Igor hovoril o tom, že aj apoštol Pavel v určitej fáze svojho života bojoval sebe so zákonom hriechu a došiel k záveru, že to, že ma vyslobodí z tohto zákona, z tohto tela hriechu, chcem robiť dobre, ale nenachádzam v sebe silu. Chcem robiť dobre, ale vidím, že hriech sa nachádza vo mne a hriech panuje nado mnou. Ale tým sa všetko nekončilo. Aj Pavol prešiel zo 7. kapitoly do 8. kapitoly. A viete, čo tam je napísané? Nie už žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú Kristu Ježišovi, ktorí nežijú podľa tela, ale žijú podľa ducha, podľa zákona ducha. A preto je potrebné, aby sme boli naplnení Svätým duchom. Keď budeme naplnení Svätým duchom, hriech stratí svoju moc v našom živote a nebude vládnuť v našom živote. Pán dá svojho Svätého ducha, aby sme mali víťazstvo nad hriechom. Amen. Amen. A preto možno stále, neustále mnohí len bojujú alebo sú gňavení a premožení pokušeniami a hriechmi a mordujú sa. Viete, ten zákon ducha je nejaký vyšší zákon než zákon hriechu. Tak ako je určitý zákon gravitácie. Zákon gravitácie. Keď nejaký predmet pustím, tak zákonite to ťahá k zemi. Ale keď ten zákon premôžem s tým, že podchytím ten padajúci predmet, práve to je ten zákon ducha, ktorý je silnejší než zákon hriechu. Haleluja. A preto je potrebné byť naplnený Svätým duchom. A Pán hľadá tých, ktorí chcú byť slobodní od hriechu, ktorí chcú byť naplnení Svätým duchom, ktorí majú prázdne srdce, aby Pán ich naplnil Svätým duchom. Pán ponúka odpustenie hriechov, slobodu od hriechov. Keby sme tu ponúkali, neviem, uzdravenie, by sme vypísali, dnes bude večer zázrakov, liečenie, alebo dnes rozdávame, každému, kto príde, rozdávame 100 eur. Prišli by ľudia, čo si myslíte? Ale žiaľ, Boh ponúka len odpustenie hriechov. A to ľudia nepotrebujú. Len odpustenie. Len slobodu od hriechu ponúká Boh. To tak málo ľudí potrebuje. Potrebuješ Božie odpustenie. Potrebuješ mať, chceš mať víťazstvo. Pán Ježiš na to prišiel. Volá obťažených, aby im dal odpočinutie. Ale hovorí mnohým, ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Pán Ježiš prišiel na to, aby jeho ovce mali život a mali hojnosť. Pán Ježiš prišiel skaziť dielo diablove. Ešte aj démoni hovorili, prišiel si nás zatratiť. Áno, Pán Ježiš prišiel, aby ľudia boli oslobodení aj od demonických vplyvov a poviazaností. Neprišiel na to, aby súdil svet, ale aby svet bol spasený, lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrz neho. Ale to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali aj milujú tmu ako svetlo, lebo nechcú prísť na svetlo, aby ich skutky neboli potrestané. Boh hľadá človeka a človek sa pred Bohom skrýva, pretože si myslí, že Boh chce potrestať. Je to veľmi nesprávna predstava o Bohu. Boh nie je policajt. Nechce ťa potrestať a nechce sledovať, kedy srešíš, aby ťa pokutoval. Nie. Boh hľadá, aby ti odpustil. Hriechom, neposlušnosťou, modloslúžbou, milovaním rozkoše tohto sveta, to všetko tebe ubližuje. Človek sám sebe ubližuje týmito vecami, tým, že sa vzdialuje od Boha a sa vymaňuje zo sféry Božej ochrany a vystavuje sa pôsobeniu démonov, ktorí potom človeka potrápia a zničia. Boh hľadá, kde je jeden hriešnik, ktorý má zlomené srdce, lebo Boh odpúšťa tým, ktorí majú zlomené srdce. Viete, čiňte pokánie, hovorí Boh. Boh hľadá človeka, človek sa pred ním skrýva, tak ako Adam a Eva sa skrývali pred Bohom, keď Boh ich hľadal, keď upadli do hriechu. Adam, kde si? Ale keby sa priznali, sa skrývali, ale keby priznali svoj hriech, keby činili pokánie, keby vyšli na svetlo, keby svoju vinu by nezvalovali na toho druhého. Ja verím, že nemuseli by byť vyhnaní z raja. Boh možno by im vtedy hneď odpustil, ale oni sa vyhovárali a to robíme aj my, drahí bratia, sestry, a zvalujeme chybu a z viny na toho druhého. Druhé knihy Samuelovej 9. kapitole 1 príbeh, keď Dávid sa stal kráľom nad celým Izraelom a chcel prejaviť milosrdenstvo Saulovým potomkom a poslal poslov, nože vyhľadajte, či žije ešte niekto zo Saulovho domu, lebo potomci Saulovho domu, Saulovi synovia aj vnúci sa báli Dávida, že si mysleli, že Dávid sa teraz vypomstí. A potom našli jedného menom Mefibošet, to bol Jonatánov syn, ktorý bol chromý a žil v meste Lodebáre v biede a strachu. Keď Dávid poslal preňho, určite sa bál, čo teraz bude. Keď prišiel Dávidovi, padnul k jeho nohám strachu, ale Dávid mu povedal, neboj sa, istotne učiním s tebou zmluvu, istotne učiním ti milosť pre Jonatána a budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. A tak aj to bolo. A Mefibošet býval v Jeruzaleme, pretože vždy jedol pri stole kráľovom. A Dávid mu navrátil všetko, čo má Saul a jeho dom. Dnes by sme mohli sa pýtať, či je tu dnes niekto z hriešnikov, ktorému Boh mohol učiniť milosrdenstvo kvôli Ježišovi. Aké je to dobré, že už nemusím sa skrývať. To ešte nemôžeš to vyznávať. A tebe hovorí, poď von z Lodebáru. Bolo už dosť hrať sa na skrývačku. Už nám bolo dosť, ako Peter hovorí, chodiť v nestudatostiach. Potom čítali sme, že Dávid Mefibošetovi vrátil aj Saulov majetok. Diabol je ten, ktorý človeka okrádá, ožobráčuje. Ľudstvo by vyzeralo úplne inak. Keby ľudia sa vrátili k Bohu a Boh vrátil všetko, čo Satan od nich už zobral. Keď marnotratný syn premárnil otcové imanie, on ho prijal späť. A nebeský otec takto volá a chce ti vrátiť všetko, čo si niekedy mal. odpustenie, pokoj, istotu, radosť zo spasenia, dary Svätého Ducha, víťazný život. Boh hľadá človeka. Ale Boh hľadá človeka, to je tá druhá časť, ktorý chce poslať. U Ezechiela je napísané, hľadá som človeka, 22:30, hľadá som človeka, ktorý by spravil ohradu, ktorý by sa postavil do medzery pred mojou tvárou za túto zem, aby som ju neskazil, ale som nenašiel. Boh hľadá človeka, aj tu v Nesvodoch, ktorý by sa postavil do medzery. Tam, kde možno treba slúžiť. Tam, kde možno pán potrebuje modlitebníkov, primluvných modlitebníkov za mesto, za tvoju rodinu. Boh hľadá tých, ktorých by mohol poslať, keď sa rozmnožil hriech v tomto svete a Boh oľutoval, že stvoril človeka a nenašiel nikoho, ale len Noácha. Jedného človeka našiel. A je úžasné o ňom čítať to svedectvo, že Noách bol spravodlivý, hľadajúci Boha, bezúhonný. A skrz neho 8 ľudí, teda ľudstvo, bolo zachránené. Boh hľadal niekoho, ktorý žil v pohanskom prostredí, medzi ľuďmi, ktorí slúžili cudzím Bohom, obetovali modlám, mali takú prekliatú tradíciu a slúžili vyslovne satanovi, pretože apoštol hovorí, že tí, ktorí obetujú modlám, obetujú démonom, obetujú satanovi. A v takom prostredí bol jeden človek, ktorý v svojom srdci poznal, že to nie je služba živému Bohu. On v svojom srdci veril, keď hľadiel na hviezdnaté nebo, že musí byť jeden živý Boh, pravý Boh. A ten pravý Boh ho oslovil. Abraháma, keď už má 75 rokov ako ja, vtedy pán ho oslovil a poslal ho. Abraham bol mužom viery. Počul Boží hlas, neviem či nahlas, alebo svojej duši, uveril tomu a išiel, zobral svoju manželku, opustil tú zem, kde bola modloslúžba, vyšiel spomedzi nich, tak ako Boh ich viedol. A viete, on bol otcom viery, otcom všetkých veriacich a jeho viera bola skúšaná, ale on vo všetkom v tých skúškach dokázal, že dôveruje Bohu, ktorý dokáže aj mŕtvych skriesiť. Haleluja. Abraham, náš príklad. Od neho pochádza potom celý izraelský národ. Boh hľadal národ a ustanovil národ, izraelský národ, aby bol národom, aby bol svätým národom, ktorý síce bol ako nejaký ostrov obklopený pohanskými národmi a mal poslanie, aby v tomto národe Boh oslavil svoje meno. Takisto Boh povolal aj cirkev. Ja verím, že Boh takisto povolá aj náš zbor, aby tento zbor bol svätým národom, aby sme poznali to, že medzi nami prebýva svätý a všemocný Boh, ktorý tu bude konať veľké veci, i keď sme obklúčení ľuďmi, ktorí neslúžia nášmu Bohu, ale aby vedeli aj ľudia, že medzi nami prebýva živý Boh. Chcete to, bratia, sestry? Boh hľadá ľudí, ktorí by tomu pridali svoje srdce, svoje ruky a nohy a všetko svoje telo by dali na oltár. Mojžiš potom, čo zabil človeka, zlíhal, chcel byť hrdinom, chcel zachrániť izraelský národ, hoci on bol vychovaný v dome faraóna, ale zabil človeka a musel utekať. Ale Boh ho aj tam, po 40 rokov, na púšti. To bola škola života. 40 rokov na púšti. Pásť ovečky. Ale Boh sa ho nevzdal. A bol tam zašitý. Boh ho vyhľadal, pretože ho potreboval. Možno aj ty si myslíš, že aj ty si zlíhal, že Boh ťa už nepotrebuje. Možno máš výčitky svedomia, ale Boh aj teba chce obnoviť a povolať. Skrýva sa aj Gedeon. Gedeon, poznáte jeho príbeh? On bol človek, ktorého oslovil Boží anjel a hovorí: Hospodin s tebou, údatný mužu. Ja som najmenší zo svojho pokolenia. Ale Hospodin povedal, že skrz teba chcem vyslobodiť izraelský národ od Madianitov. Dostal jednu úlohu. Ja si myslím, že to je úloha všetkých nás. Porozbíjať modly. Porozbíjať modly. Dokonca ani nie vlastné modly, ale modly svojho otca. Viete, to bola veľká úloha. Spočítaj, koľko modly máš v svojom dome. Spočítaj, koľkým modlám slúžiš. Spočítaj, koľko modiel máš v svojom srdci. Viete, aké požehnanie by vyšlo, keby Boží ľud porozbíjal svoje modly? Ale keď Gedeon síce so strachom bol ochotný porozbíjať modly svojho otca, čítame, že a duch Boží obliekol na seba Gedeona a išiel a zatrúbil na trúbu a porazil Midianitov. Halelujá. Keď Boží duch zostupí na teba, stane sa iným človekom. Halelujá. Veríte tomu? A túžite potom? V Božích očiach si vzácni. Aj keď ako Gedeon sa cítiš byť slabý, nehodný a možno si myslíš, že ja, práve prečo ja? Veď sú ľudia pekní, šikovní, bohatí, urastení ako športovci, celebrity. Ale ja, tých športovcov kupujú a predávajú za veľké peniaze ako nejakých otrokov. Ale ja, Pán Ježiš ma nekúpil za peniaze. Som jeho otrok. On ma kúpil za cenu vlastnej svätej krvi. Takisto by sme mohli pokračovať, že Pán hľadal kráľa pre izraelský národ a našiel toho pastierika Dávida, ktorý bol mladenček s rumenou tvárou a jeho rodina s ním pohrdol, ale napriek tomu, že zhrešil, bol a zostal mužom podľa Božieho srdca. Haleluja. Boh hľadá človeka. Žalm 14.1 hovorí o tom, že Hospodin pozrie z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha. Boh hľadá, či je niekto, kto by bol rozumný, bohabojný. Lebo ak niekto nežije v Božej bázni, ten nie je rozumný, hľadajúci Boha, ktorý by hľadal pravdu. Otec hľadal modlitebníkov, ktorí by ho uctievali v duchu a pravde. Pavol hovorí o pravej bohoslúžbe. Čo to znamená Bohu slúžiť? Slúžiť, uctievať Boha duchu a pravde. Prosím vás, bratia, že by ste vydali svoje tela v živú obeť svetu Bohu, vašu rozumnú bohoslúžbu. A neprispôsobujte tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je Božia vôľa, tá dobrá, ľúba, dokonalá. Lebo keď sa nevydáme Bohu, keď sa prispôsobujeme tomuto svetu, keď sa nepremeníme obnovením svojej mysle, nebudeme schopní rozsúdiť, čo je dobré, čo je ľúbe pred Bohom a dokonalá Božia vôľa. A naša bohoslúžba nebude rozumná. Boh hľadá človeka, ľudí, ktorí majú Božiu bázeň, ktorí nesú bremeno pre Boží ľud, tých, ktorí by boli rozsývačmi pokoja, hľadá tých, ktorí by vytvorili obecenstvo, kde naozaj vládne láska. Amen. Chceme byť. Boh hľadá človeka, ktorý by išiel ku strateným. Boh hľadá človeka, ale tak smutne hovorí na záver. Hľadal som a nenašiel. Hľadal som a nenašiel. Či nájde dnes Pán tu medzi nami? Pán hovorí o veľkej večeri podobenstvu. Pozvaní boli a odišli každý do svojej vinice, do svojho biznisu. Aj dnes sa stará každý o to, čo je jeho. Boli dvaja bratia, otec poslal do vinice. Jeden hovoril, pojdem, ale neišiel. Druhý zase povedal, nepojdem, nechce sa mi. Ale predsa rozmyslel si to a išiel do vinice. Každý hľadá to, čo je jeho. Pavol tak zármutkom hovorí, každý hľadá to svoje. Ale aby som ukončil takým radosnejším posolstvom, predsa bolo aj tak, keď Boh hľadal a našiel. Ako som už spomenul, hľadal Noácha, našiel Noácha, Abrahama, Mojžiša, Gedeona, Dávida, našiel troch mládencov v Babylone, ktorí napriek príkazu pod hrozbou smrti sa nesklonili pred zlatým obrázom. Nakoniec sa našiel Boží baránok. Halleluja. A on je sredobode nášho života, drahí bratia a sestry. Môžeš si to predstaviť, niekedy ešte pred založením sveta zaznela otázka, ktože nám pôjde. Boh to už všetko vedel, ako to prebiehne, že človek upadne do hriechu a bude potrebné vykúpenie krvou svätého Božieho baránka. A zaznela otázka, ktože nám pôjde. A niekto sa ozval, hľa oče, tu som ja, pošli mňa. Drahí bratia, sestry, keď Svätý Duch mi zjavuje, alebo tebe, túto veľkú lásku, ako ten Boží baránok, naozaj sa prihlásil. I keď vieme, že tam v Getsemanskej záhrade musel naozaj krvopotne prebojovať, aby sa neobrátil späť. Ale išiel ďalej, pretože videl teba a mňa. Čo by bolo s nami? Čo by bolo s tebou? Čo by bolo so mnou, keby ten Boží baránok by odmietnul ísť? Ale keď aj videl ten horký kalich, hovoril, oče, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Haleluja, haleluja. Ja len tak jednu otázku dám. Ako reaguješ dnes na Božiu výzvu? Ako reaguješ dnes na Božie hľadanie? Viete, stratená ovečka začala sa ozývať. Hľa, tu som, pane. Upadol som do priepasti. Poď, pane, vyťahni ma. Tu som, pane. Povedz len toľko. Tu som, pane. Tu som. Amen.